9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove vrele subote želi vam Ranko Stojilović. Danas govorimo o glumi na radiju, o upotrebi glasa na radiju, o toj auri nevidljivosti u dramskom programu Radio Beograda, zato što je vaš i moj gost ovog jutra Petar Mihajlović, glumac, dobitnik nagrade Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, odnosno za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj godini. Petre, dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Čestitam na nagradi pre svega, pa možda da ovaj razgovor i započnemo time šta ta nagrada znači za vas, za jednog glumca koji je, boga mi, već skoro 20 godina aktivan na radiju.
Prvo hvala na čestitkama. Pa ništa, naravno, meni ta nagrada kao i svaka mnogo znači. Znači prevashodno kao dokaz da sve ono što sam do sada uradio u okviru ove kuće je imalo nekog smisla, pod jedan, i kao nagrada za celokupni taj dosadašnji rad. Ja imam neki poseban odnos, jel, prema Radio Beogradu. Puno sam vremena ovde proveo, još od studentskih dana negde. Mislim da sam svoju prvu radio dramu snimio, ja mislim 2000. godine kao student druge godine Fakulteta dramskih umetnosti. I do sad ih je, boga mi, bilo, evo sad sam malo i sa vama te podatke doznao u razgovoru sa vama, negde preko 150 tih radiodrama ukupno. Ja, pored toga, jel, pričali smo i o tome da sam provodio ovde i u jednom periodu svog života vreme i noću, zato što sam negde tamo početkom 2000. godina, par godina, sa još jednim svojim drugarom sa klase, Srđanom Karanovićem, koji je sad profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti, vodili smo noćni program trećeg programa Radio Beograda, tako da zaista jedan specifičan odnos prema ovom prostoru, prema ovoj kući, i to je ono što daje još jedan pečat ovoj moje nagradi.
Dobrodošli, o tome ćemo govoriti, o tom celokupnom iskustvu na radiju, da kažemo našim slušalcima da ih do kraja današnje emisije očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za ovu subotu odabrali smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vajarom Vojinom Bakićem, jednim od naših najpoznatijih skulptora prošlog stoleća. Ovi razgovori su inače vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa. Bilo je to 1986. godine. Kao što rekoh, Petar Mihajlović, naš gost, kažete 2000. ste otprilike snimili prvu dramu. Pa, možda čemu vas je radio najviše naučio? Obično vi učite o radiju, između ostalog, i na glumi, dakle, i oni koji studiraju režiju, studiraju pozorišnu i radio režiju. Na Fakultetu dramskih umetnosti jeste radio, čini se, nekako u prvom planu, dakle, i odličan je za neku vrstu vežbe, ali šta je vama radio konkretno doprineo u stasavanju vaših glumačkih sposobnosti?
Da, pa često se među nama glumcima kaže da je radio fenomenalan trening, ali kao mediji, znači, šta je u pitanju? Kada dođeš da snimaš radio dramu, mogućnosti su ti nekako sužene u odnosu na ono na što si navikao. Kada radiš na sceni, imaš mogućnost da nešto osim svojim glasom uradiš i svojim telom, jer svojom pojavom i svim onim fizičkim radnjama koje radiš na sceni. A prosto, što se tiče snimanja radiodrame, na prvo mesto je govorna radnja, i sve što želiš da pokušaš da uradiš i da pružiš publici, jel, slušaocima, moraš da uradiš svojim glasom. Baziran si na glas i na govornu radnju. Prosto najvažnija na radiju je dobra govorna radnja.
Da li ste učili, između ostalog, radeći na radiju, upravo o tom formiranju zvučnih planova isključivo glasom?
Pa, nekako, naravno, ali je to nešto što je došlo usput, uz rad. Znači, niko nije mene učio i govorio mi o tome, ali prosto ti shvataš kako treba da se ponašaš. I na radiju može da se odradi neki mali mizanscen.
Da,
ponekada se to,
sigurno.
Ponekada se to i desi. Čak i imamo tamo neka u studiju i neka vrata i ne znam, neku kutiju u koju možda uđeš da odatle nešto čuješ, naravno, gluva soba i tako dalje. Tako da, naravno da da.
U sve efekte, naravno, koji posle toga mogu da oplemene dramu.
Tako je.
Ja bih voleo da sada čujemo jedan odlomak iz drame Goga svojevoljac. To je, reč je o delu Veljka Petrovića, gde pisac onako u prvom licu kroz svoj susret posle jednog prvog svetskog rata sa starim ratnikom iz 19-vekovnih buna i ustanaka, priča u stvari o tom prolaznosti, o toj prolaznosti heroja, onih kojima se divimo, i u suštini to nije priča o prolaznosti njihove slave, već je nekako više priča o kratkom trajanju našeg sećanja. Vi tu igrate Božića, a ovo je jedan dijalog sa Sinišom Ubovićem koji igra Gogu svojevoljca.
Dakle, zbog toga si hteo da se sastanemo. Zbog Goge Beljanskog.
Da.
A ja, vidiš, pomislio da si došao da tražiš stipendiju za nastavak studija. Vidiš kako pamtim šta smo razgovarali u vozu, a? Još valjda razmišljaš o tome da nastaviš studije, zar ne? Treba misliti na budućnost.
Da, razmišljam da od jeseni nastavim dalje.
Da. Oprosti, a šta ono beše?
Pravo.
To ti je dobro. Potrebni su nam pravnici ovde, i ne samo pravnici. Znaš li ti da nas Mađari u svim opštinama tuku po broju visokoškolovanih činovnika? Čak i tamo gde smo ubedljivo u većini. To u budućnosti mora da se promeni. Inače ništa nećemo uraditi. E pa dobro, Kaćanski. Drago mi je da si navratio, žao mi je samo što nemam više vremena da se ispričam oko ljudi. A što se tiče onoga, ne brini, brate. Mislimo mi na naše stare ratnike, pa nećemo ih valjda ostaviti na cedilu. A nismo neljudi.
Ma nisam ja to ni mislio, nego znaš kako je. Vratiš se u rodno mesto posle toliko godina i osjećanja se uzburkaju. Nije ti sve jedno gde si se vratio i zašta si se borio. Znači, ima šanse da Goga Beljanski dobije nekakvu penziju.
Kako da ne bude?
Dobro je.
Pa eto, nek se strpi malo. Najviše za 2 godine to pitanje će biti rešeno.
Oj.
A nije samo on. Ima još takvih. Magistrat će izdvojiti sredstva. Žao mi je, naravno, što to ne može da ide brže. Toliko toga ima na opštinskom budžetu. A rat, tako reći, tek što se završio.
Za 2 godine?
Ja kažem najviše za 2, a bit će i brže, veruj mi. To očas prođe. Slušaj, možda plata i nije neka Gogi i tim njegovima, ali magistrat ih pošteno plaća za ono što urade. Činimo najviše što možemo.
Pa dobro, ali šta će biti zimi kad nema posla? Hoće li onda biti plaćeni?
Naravno da hoće. Osim toga, zimi će tek biti posla. Šta misliš kad napada onoliki sneg? Ti izgleda od sunčanja na krfu zaboravio kakve su vojvođanske zime, a?
Za Boga, Božiću, pa zar da nam starci od 70 godina čiste sneg?
Pa?
I to ni manje ni više, nego baš oni koji su krvi prolili za našu slobodu. Eto im zahvalnog potomstva.
Ajde, ajde. Te prolili krv, te zahvalno potomstvo. Još ćeš i u gusle da udariš. Svako treba da doprinese koliko može. Ko da njima smeta što i pod stare dane mogu da budu od koristi? I što se sekiraš, brate, toliko? Ima ko o tome da brine. A ja mislim da stanje i nije tako ređavo kako ga ti vidiš.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Goga svoje voljac Veljka Petrovića. Ostali smo dužni da kažemo da je Zoran Rangelov zvučno obličio kao reditelj ovu dramu. I čuli ste dijalog između Božića i Laze Kaćanskog, koga tumači Siniša Ubović. Božić je naš današnji gost, Petar Mihajlović. Petre, da li je gluma na radiju danas u neku ruku podcenjena? Mi smo svedoci činjenice da se radiodrame... Osim toga što nestaju sa ostalih radiostanica, dakle što ih uopšte nema, izuzev u produkciji dramskog programa Radio Beograda i ponešto Novog Sada, da li ste ograničeni prosto za pripremu radiodrame na, i dalje na pojednu čitajući u probu i snimanje i tako dalje?
Pa, uglavnom da, da li je podcenjena? Jeste, ali ovaj, Radio Beograd stvarno čuva nekako, ovaj, baš čuva radio drame i pogotovo sada je lako i preko interneta doći do njih, čuti ih, podeliti ih čak na društvenim mrežama da dođe do, da to dođe do nekih slušaoca i ovaj, iako to zvuči nekima neverovatno, radio drame imaju svoju publiku, svoju vernu publiku koja prati šta se dešava u okviru dramskog programa Radio Beograda i ovaj, uživa slušajući radio drame. Ja mislim da radio drama nije u problemu i da će ona opstati. Mislim, prosto vreme je drugačije nego što je bilo kada je radio drama počela, jel, da se sluša. Mnogi ljudi su zabrinuti ovaj, i da li će i kako će opstati čak i pozorište, a ovaj, zamislite onda tek radio drama, ali ja sam uveren da će pozorište uvek funkcionisati, a da će isto tako i radio drama uvek biti prisutna ovaj, na programu.
Pa verovatno zato što i jedan i drugi vid umetničkog izraza i te kako imaju šta da kažu i dalje publici.
Tako je, apsolutno. I prosto ovaj, i pored svih tih novih tehnologija i svega što nam tehnika, jel, pruža, ipak živa reč izgovorena sa scene i reč koju možete čujete sa radija ovaj, znači nešto ljudima na neki drugi način.
A kada govorite uopšte recimo o budućnosti radija kao medija, kako ga vi osjećate i doživljavate?
Pa ja mislim, eto...
Da li slušate radio?
Naravno, kao i svi mi, najviše ga slušam dok sam u automobilu. Prosto, ovaj, takvo je vreme i jurimo svi na sve strane u nekoj svojoj borbi za opstanak i za ovaj, preživljavanje, ali uvek se nađe, to nije mali period dana dok sam u kolima, znači sigurno jedno dva sata, sat i po dva dnevno slušam radio. I taka je situacija sa većinom ljudi, jel?
Da. Da čujemo jedan odlomak iz radiodrame Bakonja fra Brne, reč je o delu Sime Matavulja. Ona je snimljena nešto ranije, 2009. godine.
Tako, i vi igrate, skoro 10 godina.
Skoro 10 godina, da, i u režiji Miloša Jagodića vi igrate naslovnu ulogu Bakonje.
Jest.
O moj lipi sveti vrane, oslobodi me ovoga puta. Evo ti se zavetujem. Evo dajem rič da neću više nikad ići na silo. Bože moj i sveti vrane, oprosti mi moje nepodopštine. Dajte mi vrimina da se pokajem, da postanem dobar dijak. Ako fra Brne dozna sve, pak me istira. Utopit ću se, a kući neću. Viruj mi moj lipi sveti vrane. A ti znaš kome je naveja da se skita po noći. Ja ne bi nikad sam na tu misa doša, nikad. Smilujte se meni ka grišniku. Smilujte se, Bože, i moj lipi sveti vrane. Smilujte se.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Bakonja fra Brne, Sime Matavulja, Petar Mihajlović u ulozi Bakonje. Petre, koliko je teško, mi smo malo pre čuli recimo lalinski naglasak, da, pa smo sada čuli jedan dalmatinski. Koliko je teško savladati ovaj govor za radio?
Pa, prosto mi smo prosto završili, jel, akademiju i spremali smo se za te varijante, ovaj, na tom predmetu dikcija i to su nama sve poznati, ovaj, dijalekti i akcenti, naravno nama puno na probama na radiju pomažu lektorke, ovaj, i prosto u jednom kratkom periodu smo mi spremni za to, prosto slušamo uputstva lektora, u toku te čitajuće probe mi zaista uglavnom na radiju imamo po jednu čitajuću probu.
I imaš uvek prisutnog lektora, što je vrlo važno.
Uvek, naravno. I ovaj, prosto spremaš se, beležiš akcente, naravno pre toga kada je velika uloga u pitanju dobiješ i tekst ranije, malo se i sam pripremiš za to i tu nema velikih problema.
Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi. Sati 19 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost je dramski umetnik Petar Mihajlović, ovogodišnji dobitnik Povelje Vitomir Bogić za najbolje glumačko ostvarenje na radiju u protekloj godini. Petre, kod vas čini se je i porodična tradicija i tekako upletena u taj odnos sa radijom. Koliko je bilo, recimo, i tog transfera znanja između vašeg oca Milana Mihajlovića i vas?
Pa prosto, mislim, nismo nikad razgovarali o tome, iskreno, sad, naravno. Ali normalno je da nešto tu dopre do tebe, nekad čuješ nešto što je, jel, u ovom slučaju on radio i tako dalje. U tom smislu da, i naravno posle smo se i susretali na radiju često kao partneri, ali to je jedan odnos kad se radi kao i sa svakim drugim kolegom. Prosto radili smo dosta zajedno na radiju, zato što je i on dosta radio na radiju i moj brat je dosta radio na radiju. Tako da smo se često susretali i to je uvek bilo lepo iskustvo i dragoceni neki trenuci za nas.
Da, Milan Caci Mihajlović ima zaista impozantnu biografiju na radiju. Teško je bilo sada te brojke predstaviti ovde realno, jer tih možda preko 600 radiodrama koje je uradio nisu ništa spram verovatno četvorocifrenog broja emisija kod dva bela goluba i ostalog ostalih uigrano režiranom programu Radio Beograda. Petre, kako ovladati u stvari umećem govorenja za radio? Koliko se toga nauči na fakultetu dramskih umetnosti, koliko toga posle možete da usavršavate kroz scenu, a koliko je nužno ipak to dograditi posebno za zvučni medij prema potrebi?
Sve zavisi. Znači, neki ljudi prosto koji upišu fakultet dramskih umetnosti moraju mnogo da rade na svom govoru, zato što im to nije baš najjači atribut, imaju neke druge atribute, jel? Scenski pokret i tako dalje. Neki ljudi ne moraju mnogo da rade, zato što prosto su već stigli i došli na akademiju sa govorom koji je dobar. Ja nisam morao mnogo da radim što se tiče govora svog, jer uvek sam, kako bih rekao, govorio kako treba, i sa nekim akcentima koji su poželjni za prosto književni govor i za govor na radiju. Ljudi neki dođu iz nekih drugih sredina pa rade puno, dođeš na akademiju recimo iz Vranja, onda moraš puno da se posvetiš tome da se za te 4 godine pored svog talenta dovedeš što se glasa i govora tiče u neku ravan da možeš bez problema da se baviš ovim poslom i u pozorištu i na radiju i tako dalje, na televiziji. Tako da nema tu neke posebne nadogradnje posle za sam rad na radiju. Ne, prosto snimanje radio drame je za mene uvek predstavljalo veliko zadovoljstvo i predstavljalo jedan glumački, konkretan glumački zadatak koji dobijem i kome ja ne pravim razliku da li je to, kad ga čitam, da li je to zadatak koji će se čuti na radiju ili ću ga raditi kao tu čitajuću probu, kao probu za pozorište. Znači, postupak je kao i uvek. Sednemo, pročitamo, drugo je što u pozorištu ti imaš mogućnost pre izlaska na scenu za jedno 15-20 čitajućih proba, ali ovde na radiju reditelj dođe potpuno spreman.
Da.
Znači, nema tu sada vremena da mi kroz danas probamo jedno, pa ćemo sledeće nedelje na čitajućim probama da probamo nešto drugo. Reditelj dođe potpuno spreman, kaže nam, ovde su fenomenalni reditelji na radiju i Zoran, i Miloš, i Marija i tako dalje, i ljudi koji rade tu.
Zoran Radjelov, Miloš Jagodić, Marija Krestić.
To su stalni reditelji Radio Beograda, a tu naravno ima dosta ljudi koji rade, jel, po projektu.
Da, gostujućih reditelja.
Tako je, gostujućih reditelja, koje inače znamo i sa akademije i s pozorišta s kojima smo isto radili. To je jedan dobar odnos, svako od njih dođe potpuno spreman na tu radiodramu, kaže šta želi, mi odradimo tu jednu probu, glumačku, popričamo malo o likovima, odnosima, pokušamo to da uradimo što bolje, siđemo u studio i onda još tu imamo naravno prostora za neke korekcije. Kad se odradi scena, reditelj je uvek može da kaže da probamo to na drugi način, možemo probamo i 3-4 puta i dođemo do onoga što je u tom trenutku i sa naše strane i sa strane reditelja neki vrhunac koji zajedno možemo pružiti.
Ja verujem da je novac retko motiv za rad na radiju. Šta vas opredeljuje da se uvek ili skoro uvek zaista kad dobijete poziv da zovete dramskom programu Radio Beograda?
Da, pa apsolutno uvek kad nemam neku drugu već zakazanu profesionalnu obavezu. Prvo volim da radim na radiju, uživam u tome. Uvek je dobra atmosfera ovde u studiju 8 kao i nekad u studiju 10.
Da.
Taj rad mi prija zaista i kao što kažem, na neki način i dobar je glumački trening, iako apsolutno ne mislim da radio treba potceniti u odnosu na pozorište ili na neki drugi medij. I uvek tih 4-5 sati mi nekako ulepšaju dan i ono daju snage za dalje.
Nedavno ste radili, mada ste i posle toga snimali te kako za radio, ali nedavno ste radili jednu, pa možemo reći, prilično angažovanu radiodramu jednim povodom i tekako značajnim, a nesrećnim, reč je o 20-godišnjici bombardovanja i drami Vesne Perić i Vladimira Popovića Zašto. Dakle, reč je o jednom mladom novinaru koji montira dokumentarnu emisiju o zločinima NATO-a u Srbiji od 24. marta 99. I ta drama je nastala u znak sećanja na radnike RTS-a koji su stradali u tom bombardovanju. Kakav je bio rad na toj drami? Da li to nešto što izaziva posebnu emociju i kod glumca kada se upusti u realizaciju takvog?
Pa, apsolutno. Uvijek kad se podsjetimo tih dana od pre 20 godina, to neku posebnu emociju izazove kod svih ljudi. Jel? Ja se sjećam tih dana, ja sam bio prva godina glume, tako da bilo je vrlo zanimljivo pod navodnicima. Mi smo recimo spremali ispit prve godine glume i onda kad je počelo bombardovanje, više nismo mogli da imamo svu onu nastavu koju imamo na fakultetu, ali smo se dogovorili sa našim pokojnim profesorom velikim Vladimirom Jeftovićem da držimo časove glume, koji inače na akademiji su u nekom terminu svakodnevnom od 4 popodne do 7 popodne, a prosto su studenti glume na fakultetu od 8 ujutru, imaju stručno-umetničke predmete i tako dalje, ali onda smo mi napravili varijantu da bi odradili bar taj ispit glume da dolazimo pre podne na fakultet, pa smo čak morali da imamo neku dozvolu roditelja da prelazimo most i tako dalje, overenu. I onda smo držali časove glume recimo od 9 ujutru i dekanka naša nam je dozvolila da budemo u zgradi dok nije vazdušna opasnost. I sećam se, radili smo ekipačije varijacije Davida Memeta i onda kad počne vazdušna opasnost oko pola 11, sve se dešavalo na nekoj klupi u parku, onda moramo napustimo zgradu akademije, ovi muški s klase uzmu klupu, iznesemo je ispred fakulteta i onda smo časove imali ispred fakulteta. Tako da tako smo spremali u tim uslovima bombardovanja ispit prve godine glume. Tako da jeste bilo posebne emocije, pogotovo bilo je tih nekih monologa, ne mogu sad tačno se sjetim koji svi ga znam, da je bila Branka Pujić, neku ženu igrala, koju je muž poginuo i tako dalje. I bilo je emotivnih scena i bio je baš super rad na toj drami. Nekako smo bili koncentrisani, tekst nas je privukao, super je bio reditelj.
Ivan Pešukić
je. Jeste, i mislim da smo napravili dobru dramu. Ja sam je čuo, snimim dosta drama koje ne uspem da čujem, ovu sam čuo i baš sam zadovoljan kako zvuči.
Evo da čujemo odlomak u kome ćete čuti Ivana Tomića, Marijanu Aranđelović i našeg gosta Petra Mihajlovića. Zašto?
Miki, ja idem dole.
Šta ti je bre?
Jedna ekipa kreće za 3 dana, pa ću ja.
Jo, voliš ga, stvarno ga voliš.
Ne volim ga, posvađali smo se. Ali ne mogu više, ne mogu više da slušam glas Avrama Izraela, sirene. Ne mogu više da lepim selotejp na prozore, ne mogu. Okej, volim ga, ja si srećan.
Jesam, naravno da sam srećan. I hoću da vam budem kum.
Budalo, jedna blesava. Pa ja se neću udavati, ja sam žena slobodnih shvatanja.
E pa, ženo slobodnih shvatanja, evo. Da mu čika Miki zapakuje malo ovog domaćeg duvana, pa ga pozdravi od mene.
Hvala ti.
Ajde, nemoj da se raspekmeziš sad. Putuj, gumanio, ne misli na manastir.
Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da ponovimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite rolete, pomerite zavese, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se spustite u skloništa. Polište ima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
Miki!
A gde si, lepotice?
Jel me čuješ?
Šta ima?
Ti si!
Kako su golupčići, a?
Miki, slušaj me pažljivo. Spakuj se odmah i idi kući. RTS je meta. Reci ljudima da idu kući.
A šta ti je, bre, ne paniči? Tu nas je oko 150 na smeni. Laganica. Ajde, uživajte dole. Pusti me da gledam film i šaljite više taj izveštaj, ajde.
Miki, molim te. Evo ti Boban, on želi da te čuje.
Alo. Alo, Bobane. Prekida se, brate, prekida.
Jelica.
Senja. Marko.
Nebojša.
Dragora.
Draga.
Aleksandar. Slaviša.
Siniša.
Ivan.
Dejan.
Ivan.
Branislav.
Milo. Tomislav.
Slobodan.
Slavica. Dragana.
Olga. Mirjana.
Milica. Milica Rakić.
Bio je to odlomak iz radiodrame Zašto, nedavno premijerno izvedene u produkciji dramskog programa Radio Beograda povodom 20-godišnjice bombardovanja, i to bombardovanja zgrade RTS-a u okviru operacije Milosrdni anđeo. Naš gost je Petar Mihajlović. Petre, pomenuli ste profesora Vladu Jeftovića.
Da.
On je, između ostalog, radio i... Osim toga što je radio Ozon, radio je ovde dosta na radiju, zaista i između ostalog je imao i neku vrstu svog zvučnog eseja koji je ostavio ovde o tome kako je noću radio kao vrač sa ugašenim svetlom. Ja tu vidim tu paralelu, pošto ste radili i noću za treći program. Šta je to iskustvo uopšte značilo za vas, šta vam je donelo i koliko je teško obraćati se tako mlad, tako širokom auditorijumu i naročito jednoj elitističkoj publici?
Da, pa evo, prvo kad ste pomenuli profesora Jeftovića, on stvarno bio jedan čovjek koji je na mene lično i na sve nas koji smo studirali kod njega, jel, verovatno ostavio ozbiljan veliki pečat i naučio nas raznim stvarima, jel, i o poslu i o životu. I evo, i sad kad sam prilazio ovde ovom studiju, tu je na zidovima Radio Beograda jedna njegova fotografija iz mlađeg dana kad je vodio ovde neku emisiju. I tu da prolazim uvek kad idem na probu u dramski program radija i uvek sa zadovoljstvom bacim oko na tu njegovu fotku. I drago mi je da nije zaboravljen i da je ovde prisutan. Pa to je bila njegova ideja i predlog da... mislim da smo bili negde treća godina glume, kaže, ajde malo da vodite, imate vremena, da vodite noćni program Radio Beograda 3, zvao me je moj drugar Dušan, kaže, trebaju mu neki mladi ljudi koji to rade, nije bilo dovoljno spikera, jel hoćete? Hoćemo, naravno, profesore. I onda, boga mi, to je potrajalo u našem slučaju, ne znam koliko je Srđan bio, pa ja sam bio negde do 2007. čini mi se 5-6 godina sam ja to radio, kad god sam mogao i kad nisam imao predstavu. Nedeljom sam vodio taj noćni program, to nije ni malo lak posao, jer je prosto smena ta od 8 uveče bila do 5 ujutru. Znači, to je bilo, ja mislim, vreme kada prestaje na toj frekvenciji u 8 uveče drugi program i počinje treći.
Tako je.
I bilo je tu raznih zanimljivih situacija. Zanimljivo je to raditi, to je jedan drugi posao, nije glumački posao prosto. Ti moraš pogotovo na Radio Beogradu da to radiš sa jednom dozom ozbiljnosti.
Zvaničnim
jednim tonom koji ne sme da ni malo pređe u neki opušteni privatni, u neku varijantu privatnu, i to su zahtevno je u početku bilo, prosto treba savladati sve te akcente raznih prezimena stranih, to su u pitanju kompozitori, poznati i nepoznati, cele glumačke podele, pevačke podele, opera. To je ludilo sa tim, sa tim, kako se zove, prezimenima bilo, i meni je jako značilo. Tu sam uglavnom često sedeo u ovoj sobi spikerskoj, recimo sa Žaretom Obračevićem, koji u to vreme nekada bio na prvom programu, i bio Mihajlo Mijušković, i onda ja šta god ne znam, pošto je Žare radio treći program, ja odmah uđem, pitam Žareta šta je ovo, kako je, tako da sam gomilu akcenata naučio
da,
to od njega, što je ostalo
tom,
za ceo život, naravno.
Petre, ostalo nam je vrlo malo vremena da kažemo da radite mnogo i u drugim medijima.
Da, pozorište
možda,
najviše.
Da, tako je, ali radite i televiziju. Da. Zašto, da li možemo da najavimo nešto od onoga što sada radite i što će uskoro,
naravno,
biti predstavljeno publici?
Naravno, ono sad trenutno što je aktuelno što se tiče pozorišta, Što se tiče pozorišta, to su trenutno predstave Suze su okej u Zvezdara teatru. Igram već sedmu godinu sa Tanjom Bošković. To je jedna fenomenalna predstava, kultna, koja je odigrana skoro već 200 puta, s kojim smo puno putovali. Sad smo pre neki dan odigrali poslednju u ovoj sezoni. Tu je predstava Žanka u Madlenijanumu. Zanimljiva jedna tematika o Žanki Stokić. Sljedeća predstava je 26. juna. Tu je i predstava koju sam producirao prošle godine zajedno s mojim kolegom s klase Markom Stepanovićem, Šampioni, i zbog koje premijere sam i bio dva puta ovdje na Radio Beogradu 2.
Dragost,
to je to što se tiče pozorišta. Trenutno. I imao sam u martu mesecu, na moje veliko zadovoljstvo, zvala me moja drugarica s akademije Marina Lazarević, koja je sad upravnica pozorišta Vršačkog, pa sam odigrao jednu predstavu tamo u režiji Irfana Mensura koja se zove Naši. To je znači trenutno ta četiri naslova u pozorištu i sad snimam jednu seriju Crveni mesec koja će od septembra da se prikazuje i snimao sam malo i 6-7 dana Južni vetar koji će na RTS-u da ide serija od septembra, tako da posla ima i biće šta da se gleda.
A u svakom slučaju ćemo vas slušati u dramskom programu Radio Beograda. Mnogo vam hvala što ste ovo jutro podelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš gost bio je Petar Mihajlović i da za kraj čujemo odlomak iz radiodrame Večera u režiji Zorana Rangelova, dijalog između Nikole i Marijane, Marijana Ranđelović i Petar Mihajlović još jedan put.
Zašto srčeš? Kafa ti se sigurno ohladila do sad. 2 sata ti bleji na stolu.
Nikola, to nije srkanje, nego srkutanje. Supa se srče, čorba može da se srče, kafa se srkuće. Prema tome, Nikola, ja nisam...
Znaš, kad više puta spomeneš ime osobe sa kojim pričaš, to znači da se u stvari ložiš na tu osobu.
To si sad izmislio.
Nisam. Važi u 85% slučaja. Tako kažu stručnjaci za emocionalnu inteligenciju.
E pa u tom slučaju, naš slučaj spada u preostalih 15% slučajeva.
Okej, ne moraš odmah da frkćeš. Samo pokušavam da te opustim, jer ako je tebi frka, onda može da nastane i prava frka.
Šta da radimo ako se niko ne ponudi?
Ej, neće se to dogoditi.
A šta ako se dogodi? Šta ako nas svi budu gledali kako se mučimo, plačemo, kako ja čupam kosu, kako ti čupaš moju kosu i ako se niko ne sažali?
Smiri se. Gazda uvek napravi izvidnicu pre nego što pošalje učesnike na lice mesta. E sad, odavle gde sjedim.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd... painted gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati, 41 minut i vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a kada je otvorimo, u njoj nalazimo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Vojinom Bakićem, jednim od naših najznačajnijih vajara prošlog stoljeća. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1986. godine, pa da čujemo najpre kako ih se seća Miloš Jeftić.
Vojina Bakića sam upoznao u Valjevu, kada je radio spomenik Stevanu Filipoviću. To je bio onako radozdali susret jednog mladog čoveka da upozna jednog čuvenog vajara. I kasnije, kada sam se odlučio da bude gost drugog programa, podsjećao sam ga taj razgovor, on se navodno setio toga, možda jeste, možda i nije. I 86. godine smo najprej se sreli pre razgovora. On nije pisao odgovore za razliku od mnogih mojih sagovornika, nego smo razgovarali. Zanimljivo je da je bio spreman da govori o svim temama, čak i ono vreme delikatnim. Recimo, govorio je o položaju skulptora na prostoru Jugoslavije, ondašnje Jugoslavije. Smatrao je da skulptura nema granice. Kada smo razgovor emitovali i on preslušao, pošto drugi program se u to vreme nije čuo u Zagrebu, u njegovom ateljevu, otišao me na ručak u neku kafanu na periferiju Zagreba i taj razgovor je bio zanimljiv iz više razloga. Prvo, govorili smo o njegovim kolegama, govorili smo o njegovom radu. Jednom trenutku meni kaže, znate li vi, kaže, da ovde mi zameraju malo i uzimaju, kaže, kao neki negativni znak to što sam poreklom Srbin. I onda su počeli razgovor ne o Srbima i Hrvatima, nego o potrebi održavanja jugoslovenskog likovnog prostora. On je recimo radio u Kragujevcu, radio u Valjevu, radio po celoj zemlji. I mislim, ono što se meni tada učinilo, pa to je bila 86. već, boga mi, godina kad nije bilo sve kao ranije. On je rekao da bez obzira šta se bude desilo sa Jugoslavijom, Tito je već umro, velike su bile političke nesporazumi, kako će se razvijati. On je rekao da će umetnici sasvim sigurno sve to nadvladati i da će taj likovni prostor, jugoslovenski govorili smo, biti održan. Sigurno je, i to je bio, sećan dobro i bio tako autoritativan kad je to rekao, da će se ceniti spomenik, ako vi imate pred politikom, kaže, skulpturu jednog hrvatskog, kaže, skulptora imate u Valju hrvatskog, skupca iz Hrvatska, on ispravio se preko Hrvatskog i mi to je zanimljivo bilo bi analizirati tu situaciju sad kako je. Inače, volio bi da čujemo odgovor o detinjstvu, kako je video sebe kao budućeg osvajača prostora, onda kako nastaje skulptura, šta misli o spomeničkim skulpturama i ako možemo da nađemo, mislim, nema jedan deo gde on govori o značenju, smislu i vrednosti skulpture.
Smatramo da je prirodno da prvo pitanje posvetimo vašim godinama detinjstva i školovanja. Kako je bilo u to vaše prvo životno doba? Da li je bilo nekih ličnosti ili možda nekih događaja koji su vas podstakli da pokažete svoje sklonosti za oblike i forme? Uopšte, kako se tada kao đak snevali o svojim budućim vremenima i životu?
Čovjek se sjeća ili ne sjeća
malo ili mnogo, ali ja se slučajno sjećam baš iz osnovne škole jednoga moga učitelja koji se zvao Poljanac i koji je upravo došao sa nekakvoga kursa. Tako je da je on došao sa modeliranjem, modeliranjem u školi. To je počelo sa jabukama, kruškama, pa smo onda radili nekakve modele, modele manastira. Onda mi je to postalo prejednostavno, pa sam ja nešto počeo sam raditi. Sjećam se da sam Miloša Obilića na staroj 10 dinarki ili 100 dinarki jugoslavenskoj, bio je Miloš Obilić. Ja sam to napravio prvi reljef, to se sjećam prvo što sam napravio ovako kao, kao nešto figurativno. Onda, onda se sjećam da smo to, kad smo se kupali na potoku, tamo to je naravno muljevit potok, i onda sam vadio glinu i sa dna, pa sam na obali tako modelirao, to se sjećaju se i moji prijatelji iz djetinjstva.
Druže Bakiću, dozvolite jedno pitanje o počecima, umetničkim počecima. Da li postoji neka skulptura koju i danas smatrate prvom? Je li to možda onaj Miloš Obilić o kome ste malo pregovorili? Onaj reljef.
Da.
Da li je sačuvana? Gde se nalazi u stvari? Da li možda niste među onim umetnicima koji ima više početaka?
Pa jest, ima nekakva skulptura koja je točno još sačuvana iz vremena onoga razdoblja iz osnovne škole. To je jedan sjeverni medved kojem je doduše otkinuta glava, ali postoji i taj imade nešto što je, što je i danas još meni čini se prepoznatljivo moje, nekako ono malo dječje još, ali, ali kako djeca znadu napraviti i, i dobre stvari, ona ima nešto i dobroga od toga što bi, to je recimo prva. Međutim, prva skulptura koja, koju bi ja potpisao kao svoju, pa zapravo ima ih više, ali ja se sjećam recimo kad sam radio portret Gorana, onda sam napravio nešto što sam znao da, da neće baš možda naići glatko na prijem, jer je bilo malo izvan, bilo je zapravo u jednom smislu impresionistički, malo rodenovski, po fakturi, što je onda bilo kažnjivo, bogohulno. Ali sam znao, ovo je moje, ovo je ili dobro, ili ja ne valjam. To sam imao prvi puta tako jedan osjećaj da sam načinio nešto što je moje.
Znači, taj Goranov portret bi mogao biti pravi početak.
Sigurno.
U čemu su snaga i lepota, odnosno misao i smisao skulpture?
To da je skulptura nešto što kad se dogodi u sebi nosi bogate i duboke zbite sadržaje. Ona se zato riječima ne može ni opisati. Ona se može doživjeti i to su oni kada ljudi kažu, kada dožive nešto tako, kada stanu pred remekdjela skulpture, osjetiš kao nešto kao stres, jeli? Stvarno te nešto zdrma. I šta je to sada? Sigurno je da je to jedan organizam koji je čovjek stvorio, živi organizam, to ne znači da je to živo biće, mislim da je da slično bilo kojem biću, to može biti sasvim apstraktna stvar, kao može biti i Rodenov Balzac, recimo. Ne? Dakle, nešto što u čemu je zbita jedna strašna, jedna velika energija, velika saznanja, neka saznanja i neke istine. A nešto što postoji kao živo, posebni organizam, mimo prirode.
Kako nastaje jedna skulptura? Šta je odlučujuće za prvu početnu ideju? Da li ona, nazovimo je inspiracijom, rezultat promišljanja ili je iskaz mašte, tako poznate, a ne baš uvek i lako definisane tvoračke mašte? Da li pre početka vajanja sve imate, da tako kažem, u glavi?
Zapravo, nema jedan jedinstveni način i pristup tome. Često puta ideja o jednoj skulpturi nastaje kao kondenzacija nekakvih doživljaja ili kao poticaj nečega što ste vidjeli u jednom trenutku. Jel? Svakako, ideju u jednoj skulpturi prate ili ta počinje ta ideja zapravo sa crtežima, sa skicama čovjek često puta vidi kao u snoviđenju nešto, ali od naziranja neke ideje, od nekih blijedih kontura do realizacije je dalek put. I često puta taj put ide različitim načinima. Recimo, kad se govori o skulpturama koje su nastale kao ploha, metalna ploha i njezine mogućnosti. Često puta tu je posao nastane skulptura nepredviđena i skoro i nepredvidiva u detalju kao rezultat jedne igre. Jedne igre koja ima svoja stroga pravila koja sam ja ovaj puta propisao. Dakle, svaki artist propisuje sebi pravila svoje igre koja postaje obavezna i koja onda prestaje biti igra onoga momenta čim je nešto prepoznato i čim je ono dobilo oblak. Onda više nije igra, nego je strogo tjeranje jednoga principa do krajnjih mogućih granica. To je jedan mukotrpni posao, ali se radi uvijek u biti, svodi se na ovo dvoje. Vi iz svoga toga fundusa, tog magazina gotovih nekakvih prostudiranih formi, prostudiranih detalja, vi vadite i slažete nešto što će možda oživjeti.
Druže Bakiću, najšira javnost vas, i to vi sigurno znate, posebno zna po spomenicima. Da li ste uspjeli prilikom vajanja spomenika da sačuvate autorsku autonomnost ili ste možda morali da vodite računa i o zahtjevima naručilaca? Također, šta je prema vašim saznanjima i iskustvima najvažnije u jednoj spomeničkoj skulpturi? Šta spomenik treba da govori? Da li spomenik ima savremeno ili svevremeno značenje?
Dakle, imao sam sreću da svoje ideje i svoje koncepcije da ih izvedem bez ustupaka naručiocu i vremenu. Mogu reći da je to sreća, jer to se u malim sredinama baš ne događa često. Vidite, ja sam za Kragujevački spomenik čekao 10 godina da dođe, dočekao sam naprosto taj konkurs i na tom konkursu je to prošlo. Inače, da sam 50 godina to ponudio nekome, rekli bi mi sigurno da sam lud, ne? Ili da se šalim, blago rečeno da se šalim. Zaista je tako. Njegov smisao ne da zadovolji političke potrebe momenta i odavanje počasti pošte, koju naravno svi priznajemo i hoćemo, nego bitno njegova vitalnost da može izdržati kriterije vremena, da on može egzistirati kao stvar za sebe. No, i ukoliko je tu, što je više imaju, to će biti duže svjedočanstvo svoga vremena.
Poštovani slušalci, ovim razmišljanjima Vojina Bakića završavamo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Ton Ivana Marković, izbor muzike Ivana Đorđević, organizacija Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović, svi mi želimo vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa Agora. Do slušanja.